Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Podle policejních statistik srážek vozidel se zvěří přibývá. Proč? Mění se doprava, chování zvěře nebo chování člověka? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru. Dobré odpoledne přeje Karolína Antlová. Hosty jsou krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek. Dobré odpoledne. A člen Českomoravské myslivecké jednoty Bohumil Straka. I vám pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Pánové, jste součástí policejních statistik srážka se zvěří. Máte osobní zkušenost? Pavel Čížek?
Tak já za sebe můžu říct, že mám zkušenost, sice malou, nepříjemnou, ale mám.
Já to stejné, také mám menší zkušenost dokonce ze zahraničí.
Tak a to byla zkušenost Bohumila Straky. Jsme tady ve studiu 3, takže 3 ze 3 máme tu zkušenost, protože já se do těch policejních statistik také počítám. Podle policejních statistik stoupl za posledních 5 let počet srážek vozidel se zvěří z téměř 7,5 tisíce na více než 12 tisíc případů ročně. Pod srážkou se zvěří si představíme srážky vozidel se srnami, jeleny, divočáky. Může se ale jednat i o srážky s domácími zvířaty. Rozlišují to tohle ty policejní statistiky?
Nerozlišuje, sčítá se to dohromady, takže počítá se jak srážky se zvěří, tak i s domácími zvířaty.
Já jsem teda sledoval ty statistiky posledních 10 let a je pravda, že ne všechny statistiky to obsahují, ale některé té výročně to obsahují. A zhruba je ten poměr těch domácích zvířat zanedbatelný. Zhruba je to 500 až 600 z těch 12-13 tisíc, takže zhruba opravdu 5%, ale není jich moc.
To znamená, i přesto, že to ty policejní statistiky nerozlišují úplně vždy, tak se můžeme shodnout na tom, je to realita, že těch srážek z lesní zvěří, dejme tomu, přibývá.
Určitě, naprosto ano. Přibývá. Je to markantní za poslední 10 let. Obrovský nárůst, každý rok, nikdy to neklesá, každý rok to roste.
Je to tak.
Je nutné vždycky zavolat policii, pokud jsem si vůbec všimla, zaregistrovala jsem, že jsem srazila nějakou lesní zvěř, dejme tomu srnu.
Pokud je poškozena třetí osoba nebo třetí věc, to znamená nějaké svodidlo nebo zvěř, to taky je třetí strana, tak tam by se měla volat policie. Policie má kontakty na myslivecké hospodáře, na ty spolky myslivecké nebo na uživatele honitby. A i když je to v noci, tak ten předseda toho spolku nebo hospodář nebo ta pověřená osoba přijede a tu zvěř s loveckým psem dohledá. Jestli je poraněná, tak je potřeba ji dohledat, jo, aby netrpěla ta zvěř. Obrovská samozřejmě i statistická chyba, protože počet těch nahlášených střetů ze zvěří je daleko menší, než je skutečný. Prostě lidi to nehlásí vždycky, když nemají havarijní pojištění, tak to třeba nehlásí, i když by měli. Ale každopádně je taky strašně moc nehod, když se to nezjistí. Prostě ráno najde policie auto ve stromě a neví, že se vyhýbal zvěři. Připíšou to tomu, že nepřizpůsobil jízdu podmínkám a tak dále, ale nikdo už nezjistí, pokud nemá kameru, což má málo kdo dneska tu kameru, že byl střet ze zvěří a do stromu, že byl náraz. I ti mrtví. Těch je ve skutečnosti a těch zranených daleko víc, akorát se neví, že to bylo ze zvěří střet. Nebo že se vyhýbal střetu ze zvěří.
Jsou podle vás, pánové, nějaké úseky, kde ta srážka se zvěří je více pravděpodobnější? Dejme tomu, když projíždím nějakým lesním úsekem, tak je to pravděpodobnější, než když jedu po dálnici? I když i případy jsou i na dálnici. Pavel Čížek.
Dá se to v dnešní době už dobře i rozpoznat, kdy je to v uvozovkách téměř vždy, když máme nějaký zrostlejší porost, protože těch úseků, kde porost není, je už mnohem více, je okolí silnic třeba vyseká. Ano, takže je přehlednější a podobně. A ta zvěř, pokud přechází někde přes tu silnic, tak většinou využívá nějaké porosty a podobně. Takže tam se dá obecně předpokládat a je potřeba být ostražitý.
Mohu potvrdit, les a v noci les vždycky sundat nohu z plynu, protože opravdu tam to riziko roste. Nebo nemusí to být jenom les. Kukuřice. Zleva kukuřice, zprava kukuřice, lány. Je to vysoký porost, nepřehledný rákos. Takové to prostředí prostě nepřehledné, tak vždycky sundat nohu z plynu.
Řekl jste v noci, hraje tam roli také ta denní doba. V noci a nad ránem?
Určitě. Hraje roli denní doba, hraje dokonce roli i ruční doba, ale to nebývá tak nebezpečné. Tedy kromě doby žní, což je teď. Teďka opravdu pozor. Seče se obilí, seče se řepka, to znamená ta zvěř, která tam byla usídlena, měla tam to krmení, najednou je rozběhaná, najednou je více v pohybu. Ale jinak největší riziko je, když se mění čas. Když je zhruba rovnodennost, tam se střetává ten čas, kdy jezdí lidi do práce, s tím časem, kdy zvěř je vlastně nejvíce v pohybu. A to je za rozednění nebo při setmění. Jo.
Je to tak, já to můžu potvrdit, ta změna toho času vlastně se týká lidí, kteří na to musí reagovat, včetně toho dojíždění do práce a podobně. Ta zvěř je zvyklá a na tohle to nereaguje. To znamená, že v době, kdy řidiči před změnou jezdili a se zvěří se nedostali v okamžiku posunu času, tak vlastně najednou se potkávají a tam to riziko je, protože na to nejsou připraveni a nejsou na to zvyklí, takže i v tomhle tom je potřeba nějakým způsobem působit na ty řidiče, aby si toto uvědomili, že ta změna času je důležitá.
Jak se tomu dá předejít? Už jsem řekla, že mám tu osobní zkušenost, ta paralýza je v podstatě obrovská, to znamená, mám vůbec nějakou šanci zareagovat? Myslím, ta paralýza, kdy k tomu dochází v těch vteřinách, rychlost auta je nějaká, blížíte se, nevíte, co rychle udělat.
Tak někdy je možnost zareagovat, někdy ne. Když vidíme v dálce svítit světla, jak mi říká myslivci, světla je myslivecký výraz pro oči, protože to se odráží, tak samozřejmě zpomalíme. A mnoho řidičů dělá obrovskou chybu. Když vidí třeba venku srnčího, zpomalí, nechá přejít a zase šlápne na plyn. Obrovská chyba. Často zvěř se pohybuje ve skupinách, tlupách a kde bývá jeden kus, bývají často i další. Je lepší jet pak několik kilometrů pomalej a dávat mít oči na šťopkách. A když už dojde k nejhoršímu, když už dojde k tomu střetu, je to na tu krátkou vzdálenost, tak rozhodně nestrhávat. Rozhodně nestrhávat. Tam je jednoduchý fyzikální princip. Srnčí zvěř, což je nejčastější druh zvěře, kde dochází ke středu, váží, řekněme, od malých kusů desetikilových až ke 20 kilům, ale to auto, když má tunu, dvě tuny, tak vlastně z hlediska toho fyzikálního principu vlastně to auto jakoby pokračuje v jízdě, takže ten náraz pro toho člověka, pro to auto není velký. U prasete už je to horší, to už může vážit 100 kilo, 150 kilo i více. No a nejhorší to mají v severských zemích, kde mají losy, váží půl tuny. No a pokud takhle půl tuny vlítne do předního skla, tak tam jsou ty nehody velmi těžké.
Více fatální. Tolik Bohumil Straka, ještě Pavel Čížek z dopravního hlediska podobně.
Já to můžu takto samozřejmě potvrdit, předvídání a připravenost jsou zásadní věci. Samozřejmě jsou středěnost na tu jízdu, dívat se kolem sebe právě na zaregistrování, že první, co člověk zaregistruje, tak jsou právě ty oči, které jsou nasvíceny světlomety. Pokud jedeme s dálkovými světly, rozhodně je dobré je vypnout, začít intenzivně brzdit a neprosvěcovat dálkovými světly, protože ta zvěř je potom o to více zmatená a hrozí potom nějaký pohyb, který se nedá předvídat, to znamená ten pohyb do té silnice a zase zvýšení toho rizika.
Už zaznělo vlastně, proč se doporučuje ten čelní náraz, protože je pořád lepší ten čelní náraz, než uhnout někam do boku.
Tam jsou dva pohledy, samozřejmě připravenost vozidel, které jsou lépe konstrukčně dimenzovaná na čelní střety. To znamená, že pokud si řidič má vybrat všeobecně, tak je samozřejmě lepší ten čelní střed, protože ty airbagy a celá konstrukce vozu je na to lépe připravena a ty následky jsou potom mnohem menší než při bočních střetech, ale k tomu je potřeba u strážky se zvěří anebo vyhýbání se obecně překážkám přičíst to, že v okamžiku, kdy strhnu to vozidlo, protože se chci vyhnout tomu střetu, tak mnohem více hrozí přejetí do protisměru srážka s protijedoucím vozidlem anebo s pevnou překážkou mimo vozidlo. To znamená, že potom ty následky jsou mnohonásobně vyšší, než by mohly být, protože když se budu vyhýbat zajci, strhnu řízení a trefím strom, tak ty následky potom jsou mnohem horší.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hosty odpoledního vysílání jsou krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek a člen Českomoravské myslivecké jednoty Bohumil Straka. Opět otázka pro oba, jaká je situace v zahraničí, když se podíváme po Evropě, také tam narůstají ty počty, je to všeobecný trend?
Mým regionem je Jižní Morava. Do toho zahraničí tak často nekoukáme, ale dá se předpokládat stejný rozvoj dopravy, tak jak je u nás, tak je i v zahraničí. Zase na druhou stranu proti tomu jde ten technologický vývoj, identifikace těch systémů ve vozidlech, které pomáhají právě i už s rozpoznáváním právě zvěře a těch střetů. Ty asistenční systémy jsou čím dál dokonalejší, takže jakoby jsou dvě věci v souběhu, ale to riziko tam je stále.
Určitě, hodně často se setkávám s zahraničními myslivci, myslivci i z východní, z jižní, ze západní Evropy, odevšud ze severní Evropy. Přesné policejní statistiky, tak jak u nás, znám, ale ten trend je taky narůstající, i když my jsme extrém v tom, že máme obrovské lány těch plodin a to horšuje to riziko. V tom zahraničí většinou ty zemědělci jsou menší a je to pestřejší, takže dovolím si tvrdit, že u nás je to o něco horší než jinde. Kromě těch severských zemí, kde nás to nebezpečí, je ráno tou velikostí té zvěře.
Proč to tak narůstá? Pavel Čížek?
Tak za dopravu je to nárůst dopravy, to znamená počet vozidel v provozu, to ta silniční sítě a samozřejmě zmenšující se ten životní prostor pro tu zvěř.
Zmenšující se prostor pro zvěř, souhlasí Bohumil Straka?
To souhlasím a nejenom, že zmenšující se, ale i taky zintenzivnění vlastně rušivých vlivů v tom prostoru, v tom zmenšujícím se prostoru. Protože opravdu dneska řada lidí bohužel je neukázněných a dneska už na elektrokolech jezdí v lese, na čtyřkolkách, to dřív nebylo, neexistovaly čtyřkolky, elektrokola taky neexistovaly. Dneska už opravdu ten pohyb je čím dál větší. A mění se chování zvěře v tom, když to srovnáme s tou dobou před 30-40 lety, že ta zvěř přesouvá tu aktivitu jako do noci, kdy teda konečně má klid.
Ono to je jeden z aspektů, ale proč z tohoto hlediska to děláme? Proč zmenšujeme zvěři ten prostor?
Tak je to všeobecný jakoby vývoj. Staví se blíže k přírodě, to znamená výstavba v blízkosti lesů a podobně. Takže ty zásahy tam jsou, infrastruktura, silnic, samozřejmě výstavba nových, ať už dálnic nebo dalších silnic, rozvoj průmyslu, to znamená průmyslové zóny, které rostou na velkých plochách. To jsou všechno tady tyto aspekty.
Ano, přichází k tomu jiné přírodní aspekty a roste to dále, ty střety, protože hodně se těží teďka kůrovec. Ta zvěř je rozplašená, to vidím u nás v honitbě.
Možná teď přímá otázka. Vy z toho mysliveckého hlediska, tak vidíte tam tedy tu přímou souvislost i s tou klimatickou změnou a následkem sucha, že zvěř mění své chování?
Vidíme to, už jenom si vezme, zvěř potřebuje vodu. Nejenom teda jídlo, ale i vodu. Uvedu příklad u nás v revíru, když je opravdu sucho, tak vyschne potůček, který protíká tou honitbou a z kterého se ta zvěř napájí, takže musí někam jinam. Je to další pohyb navíc, který by ta zvěř jinak nedělala, další zvýšení toho rizika. Takže nejenom za potravou migrace a zhánění potravy, ale i ta voda dneska už.
Jaká jsou opatření oplocení silnic nebo pachové stopy a podobně?
Co se týče těch oplocení pachových ohradníků a podobně, tak to jsou všechno věci, které právě mají zabránit tomu, aby ta zvěř, která je navyklá na nějakou migrační asi stopu, tak aby vstupovala do toho dopravního prostoru, takže má to určitě velký význam právě proto, aby se zamezilo tady vstupu zvěře do silnic, do komunikací. Myslím, že asi nejbezpečnější, když to tak vezmu, tak budou ty dálnice, kde ty trasy už jsou přerušeny dlouhodobě a ten koridor je prostě nedostupný, takže tam to bude asi bezpečnější z tohohle pohledu.
Možná to oplocení.
Já vidím jako velký problém, že u nás nejsou oploceny všechny dálnice, nebo jenom část, teďka nevím, jak velká část, ale rozhodně není. I když se podíváme tady u Brna, to vidím jako chybu. Jinde v zahraničí to je hodně oplocené ty dálnice, někde všude, třeba v Itálii jsem viděl úplně všude je to oplocené.
Co ty takže pachové stopy?
Pachové stopy, tak samozřejmě zvěř má určité svoje oblíbené cestičky, ochozy má. A já ty pachové ohradníky nepřeceňuji ani nepodceňuji. Třeba mohli trochu pomoct teďka při tom boji s tím africkým morem, kdy bylo obrovské masivní před 2 roky nasazení těch pachových ohradníků, teda z jiných důvodů, z veterinárních, asi 40 km to teda bylo, tak se to jakoby odzkoušelo. Nějaký efekt to může mít, ale úplně bych to nepřeceňoval, nepovažoval bych to úplně za že to je nějaký zázračný lék. Může to být nějaký doplněk na těch ochozech.
A to oplocení, když se k tomu ještě vrátím, je to řešení, když zase budou ty úseky oplocené v případě hromadné nehody a podobně, není to zase z hlediska toho člověka naopak nebezpečné pro člověka?
V tomto případě ne, protože složky IZS samozřejmě se musí nějakým způsobem dopravit, takže se budou dopravovat po té silnici nebo dálnici, po které mohou jet, ale samozřejmě to oplocení má zásadní význam, protože fyzicky znemožní té zvěři se na tu dálnici či silnici dostat a zvýší se tím ta bezpečnost. Mám spíš takový úsměvný pocit v tom smyslu, že v okamžiku, kdyby jsme nasadili masivně ty ploty v naší republice, tak že se ozvou ať už nějaké ekologické organizace anebo nějaké skupiny lidí, kteří budou proti, takže to bude souboj zase většího dobra proti menšímu dobru nebo proti zlu, ale z pohledu toho bezpečí, tak si myslím, že tady je ta cesta samozřejmě intenzivnější, ale ten rozdíl mezi tím zahraničím vidím asi v legislativě, v majetkových poměrech vůči těm lesům a silnicím, kde asi je toto lépe ošetřeno, proto tam ty ploty jsou v celých úsecích.
Samozřejmě všechno má svoje pro a proti. Zase samozřejmě se přehradí vlastně nějaká migrační trasa, i když se budují nějak pro zvěř nadchody, velmi drahé to je. Ale stejně podle mysliveckého zákona vlastně hranice honitby nesmí přesahovat dálnici. Takže jakoby zde převažuje to hledisko bezpečnosti, si myslím, že by to bylo vhodné, aspoň na těch nejexponovanějších úsecích oplotí.
Už jsme to tam naznačili, jaké jsou ty důvody, proč narůstá počet srážek vozidel se zvěří. Je to změna chování zvěře, také chování člověka, které se stále více dotýká právě toho prostoru zvěře. Možná z trošičku jiné strany mnoho těch, kteří putují přírodou, nebo možná také v knize Raději zašílet v divočině Aleše Palána o novodobých současných poustevnících, když člověk více pobývá v přírodě, tak ji více rozumí a dokonce ta zvěř se chová jinak. Myslíte si, že nastane doba, kdy si člověk něco takového uvědomí, že to také souvisí s ním a s jeho způsobem chování vůči tomu, v čem žije?
Já si myslím, že masově ta doba bohužel nenastane. Naopak vidíme ten trend, že lidé i celosvětové globálně u nás se čím dál víc stěhují z venkova na měst za vzděláním, za zábavou a za jinými věcmi. A bohužel lidé jsou čím dál tím změkčilejší, odtažení od přírody a posouvá se i takový to dřív, když jsme jeli jako děcka k babičce na prázdniny, tak babička klepla králík nebo slepici, nikomu to nepřipadlo divné. Dneska se děcka vyvrací, myslí si, že kůře roste na stromech v supermarketu, se to čím dál víc odcizuje od té přírody ti lidé a prostě zajímají je úplně jiné věci, takže já nejsem takový optimista, bohužel.
Bohumil Straka, teď Pavel Čížek.
Já mám takový osobní pohled do té situace a pro dokreslení možná právě to období, kdy se člověk obecně v dopravě chová hůře či lépe, když to i opřu o ty statistiky, tak nejzajímavější období je v době krize, nebo naopak v době, kdy se máme relativně dobře. A je to chování přesně opačné, než člověk předpokládá. V době tady to je pohody, kdy je nám dobře, což je teďka tady to období, všeho dostatek, tak se chová člověk nezodpovědně a s tím souvisí ten přístup k tomu okolí, to znamená, neakceptuje to, že jsou v okolí lidé, zvířata, kteří si zaslouží nějaký respekt a ohledy. Člověk myslí více na sebe, užít si a z toho potom plynou problémy. A naopak v době té krize jezdí méně aut a ta doprava potom není tak zahuštěná a člověk jakoby si více váží sám sebe a toho svého okolí a je samozřejmě i vstřícnější. Takže jako má to i takový to rozměr, nebo může to být jeden z pohledu do toho. To znamená, že jsme v období, kdy bohužel k tomu všemu, co jsme tady říkali, tak ještě jakoby to podtrhujeme tím, že jsme arrogantnější, potvrzuju tady to chování, ta změkčilost, která tam samozřejmě v tom patří, takže to tak je.
Možná, aniž bychom chtěli, jsme teď odpověděli na otázku, proč člověk potřebuje krize, ale to už si možná necháme někdy na příště. Hosty byli krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek a člen Českomoravské myslivecké jednoty Bohumil Straka. Pánové, děkuji, že jste přišli.
Mějte se, nashledanou.
Děkuji a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová, přeji dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.